საქართველოში 112000 ადამიანს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები ანაზღაურება აქვს. პროფკავშირების პოზიცია ბიზნეს რევიუში. კაკაოს ფასები 47 წლიან ისტორიულ მაქსიმუმს გადასცდა. Apple-ის ელექტრომობილის გამოშვება მინიმუმ 2028 წლამდე გადაიდო.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 25 იანვარია, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს Media Holding Heritis თბილისის სტუდიიდან, ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს შრომის ბაზარზე შრომით ურთიერთობებში უამრავთაგან 4 მთავარ უმწვავეს პრობლემას ასახელებს: არაფორმალური დასაქმება, დასაქმებულებში მინიმალური ხელფასის არარსებობა, კოლექტიური სოციალური დიალოგის არარსებობა და სასამართლოს ნაკლებ ეფექტურობა. პეტრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ თუ ეს პრობლემები დარეგულირდება, სხვებიც ავტომატურად აღმოიფხვრება. მისი ინფორმაციით, დღეს არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული არის საერთო დასაქმებულთა 12%. არაფორმალურ სექტორში დასაქმება კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი ვერ სარგებლობს იმ მიღწევებით, რასაც პროფკავშირებმა, ქართულმა საზოგადოებამ, შრომის კანონმდებლობის ცვლილებასთან, შრომის უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით მიაღწია. დასაქმებულებში არ არსებობს მინიმალური ხელფასი და პროფკავშირების პრეზიდენტი ამბობს, რომ მინიმალური ზღვარი თუ არ არის, დასაქმება სრულფასოვანი ვერ იქნება. ირაკლი პეტრიაშვილის მონაცემებით, საქართველოში 122000 ადამიანს ქვეყნის მიერ გამოანგარიშებულ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები ანაზღაურება აქვს. დამსაქმებელთა სიხარბეს საზღვარი არ აქვს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე არიან სასურსათო მაღაზიებში დასაქმებული ჩვენი თანამომამულეები, რომლებსაც ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ და ფაქტობრივად მინიმალურ ზღვას უტოლდება. ამის ფონზე დასაქმებულები ცრემლებს აღვარგვარებენ, რომ კადრები არ ყოფნით, რადგან ისინი საზღვარგარეთ გაედინებიან. მესამე პრობლემა არის კოლექტიური სოციალური დიალოგის არარსებობა ქვეყანაში. ულტიმატუმის და გაფიცვის ნაცვლად 21 საუკუნეში სოციალური დიალოგის კულტურა უნდა არსებობდეს, რომლის წამახალისებელი თავად სახელმწიფო უნდა იყოს. საქართველოში ბევრია ისეთი კომპანია, სადაც ადამიანებს ანაზღაურება არც ერთი თეთრით არ მომატებიათ. ეს ზრდის სოციალურ უთანასწორობას და ბევრ სხვა პრობლემატურ საკითხს წარმოშობს. მეოთხე პრობლემა არის სასამართლოს ეფექტიანობა. დასაქმებულ ადამიანებს ხშირად წლის განმავლობაში კოლოსალური თანხის გადახდა უწევთ იმისთვის, რომ დაიქირავონ ადვოკატი, აწარმოონ სასამართლო პროცესები, გადაიხადონ სასამართლოში ბაჟი და შემდგომ მრავალი წელი ელოდონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ამბობს პეტრიაშვილი. მე შეგახსენებთ გასულ წელს პროფკავშირების გაერთიანებამ ღირსეული მინიმალური ხელფასის დაწესების ინიციატივით საქართველოს პარლამენტს მიმართა, თუმცა ამ დრომდე ამისთვის არც საკანონმდებლო და არც აღმასრულებელი ხელისუფლება ხელისუფლების მიერ პრაქტიკული ნაბიჯები არ გადადგმულა. დაბალი ხელფასები პირდაპირ ნიშნავს გადაუხდელ ვალებს, ამიტომ ახლა ლოგიკურად გადავალ ბოლო ორი დღის მთავარ თემაზე, რასაც ქვია ოჯახების გამოსახლება. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენებს აფასებს ჯაფარიძე. ის ამბობს, რომ მევახშეობა ყველა ქვეყანაშია და საქართველო გამონაკლისი არაა. მისი თქმით, პრობლემა უფრო მოსახლეობის ფინანსური განათლების დეფიციტია. მისი მეთქმით, ვალის აღებისას მოქალაქეები რისკებს ვერ თვლიან, სახელშეკრულებო პირობებს ვერ აცნობიერებენ ან მიზანმიმართულად მიდიან იმ პირობებზე, რასაც ხელს აწერენ, ასე რომ ყველამ უნდა აგოს პასუხი მის ქმედებაზე. არ მგონია, რომ მევახშეობაში რაიმე პრობლემა იყოს. ვალს გადახდა სჭირდება ნებისმიერ შემთხვევაში. თუ არ იარსებებს მექანიზმი, როგორ შეიძლება ადამიანი აიძულო, რომ ვალი გადაიხადოს? არავინ ვალს არ გადაიხდის ამ შემთხვევაში. მთელი საბანკო სისტემა ამაზე დგას და შემდეგ მთელი ეკონომიკა. სახელმწიფოსაც აქვს საჯარიმო სისტემა და თუ არ გადაიხდი ჯარიმას, დაგიყადაღებენ ქონებას, ანგარიშს, ჩვეულებრივი ამბავია. ცივილიზებული განვითარებული საზოგადოება ასია მოწყობილი, აღნიშნა ჯაფარიძე. მე შეგახსენებთ, რომ მედიაში ორი დღეა გააქტიურდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საცხოვრებელი სახლიდან ოჯახების კერძო გამსესხებლის მიმართ შეუსრულებელი ვალდებულებების მიზეზით იძულებით გამოსახლების ფაქტები. შესაბამისად, იურისტები თუ უფლებადამცველები იმ ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ, რაც ამ საკითხის რეგულირების კუთხით არსებობს ქვეყანაში. სამართლის სპეციალისტები ხაზს უსვამენ იმას, რომ იპოთეკის ხელშეკრულების ნაცვლად კერძო გამსესხებლები თანხის გასასხების სანაცვლოდ მოქალაქეს უფორმებენ ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებებს, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ მსესხებელი ავტომატურად უფორმებს უძრავ ქონებას გამსესხებელს. იძულებით გამოსახლებისა და კერძო გამსესხებლების შესახებლების საკითხს ეხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძეც. ის იხსენებს, რომ 2018 წლიდან საქართველოში კერძო გამსესხებლებს საკმაოდ მკაცრი რეგულაციები დაუწესეს. პირველი ეს არის ფიზიკურ პირსვე ვერ ასესხებს თანხას უცხოურ ვალუტაში. თუ ასესხებს ლარში, უზრუნველყოფაში ვერ მიიღებს უძრავ ნივთს. ანუ იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმება ფიზიკურ პირებს შორის აიკრძალა. მეორე, ის ვინც 20-ზე მეტ პირზე გაასესხებს თანხას, უნდა დარეგისტრირდეს ეროვნულ ბანკში სესხის გამცემ სუბიექტად. ასევე განისაზღვრა ყველა ტიპის სესხის მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 50%-ის ოდენობით, თუმცა შემდეგ მოხდა ის, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რეგულაციებმა ვერ იმუშავა და კერძო გამსესხებლებმა იპოვეს გამოსავალი. ისინი იპოთეკის ნაცვლად აფორმებენ ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებებს, რაც ნიშნავს, რომ სესხებელი სესხის სანაცვლოდ ავტომატურად უფორმებს უძრავ ქონებას გამსესხებელს და ხელსაწერს ისეთ პირობებზე, რომელიც მისთვის შეიძლება ფინანსურად დამანგრეველი აღმოჩნდეს. როგორც იურისტის დავით კლდიაშვილის ნოტარიუსთა პალატიდან მისი განცხადების სანაცვლოდ განუმარტეს, 2016 წლის 1 მარტიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე პერიოდში დამოწმებული გახლავთ 1465 ერთეული გამოსყიდვის უფლებით უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება, უკვე 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 წლის 1 მარტამდე პერიოდში კი დამოწმებულია 11122 ერთეული გამოსყიდვის უფლებით უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება. ანუ ფიზიკურ პირებს შორის იპოთეკის ხელშეკრულების აკრძალვიდან 2 წელიწად ნახევარში წინა 2 წელ ნახევართან შედარებით თითქმის 8-ჯერ არის გაზრდილი ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებების რაოდენობა. გიორგი კეპულაძე დარწმუნებულია, რომ გამოსავალი მხოლოდ რეგულაციების გამკაცრებაში არ არის. გამოსავალია სიღარიბის სწრაფ დაძლევაში და ადამიანების ინფორმირებაში, რომ არ დათანხმდნენ ისეთ პირობებს, რომლებსაც დიდი ალბათობით ვერ შეასრულებენ, აღნიშნავს კეპულაძე. ცნობისთვის, კეკელიძის პირველ ნომერში ასრულების ბიუროს წარმომადგენლებმა მარინა ხატიაშვილის ოჯახი გამოასახლა, სადაც სამართალდამცავებს და საზოგადოებას შორის გარკვეული დაპირისპირება მოყვა. გამოსახლების შემდეგ ოჯახის მხარდამჭერებმა აქციაც გამართეს, რომლებიც ადგილზე სახალხო დამცველის მისვლას და დაკავებული პირების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. 2023 წელს საქართველოს მთავრობამ 48 სხდომაზე მინიმუმ 531 განკარგულების პროექტი განიხილა, რომელთაგან დღემდე არც ერთი არ გასაჯაროვებულა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აგრძელებს. მათივე ცნობით, მთავრობამ არ გამოაქვეყნა 28-დან 4 სხდომის დღის წესრიგიც. არასამთავრობო ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ დოკუმენტების მიღება შეუძლებელია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზითაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ უკვე 3 წელია, 3 წელზე მეტია, მთავრობა გადაწყვეტილებებს დახურულ რეჟიმში იღებს და ამ მიდგომით არამხოლოდ ამცირებს მისადმი ინდობას, არამედ აჩენს ეჭვებს, რომ მიზანი პრობლემური გადაწყვეტილებების დამალვა შეიძლება იყოს. გასული წლის გადაწყვეტილებების 23% 531-დან 122 კონკრეტული პირისთვის სახელმწიფო ქონების სხვადასხვა ფორმით გადაცემას ან მათ მიერ სახელმწიფოს წინაშე აღებული პირობების გადახედვას ეხებოდა, რაც კორუფციული რისკის შემცველია. ამ რისკს ამყარებს საქართველოს სახელმწიფო ქონების სავარაუდო უკანონო გადაცემასთან დაკავშირებით გამომძიებელი ჟურნალისტების მიერ წარსულში გამოვლენილი შემთხვევების არსებობაც მოვუწოდებთ. თავრობის ადმინისტრაციას უარი თქვას განკარგულებების დამალვის მავნე პრაქტიკაზე, შეასრულოს კანონის მოთხოვნა და გამოაქვეყნოს ყველა დოკუმენტი, როგორც მის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ისე საკანონმდებლო მაცნეზე, ასევე დაიცვას საჯარო ინფორმაციის გაცემის კანონით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა, აღნიშნულია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2024 წლის 1 მარტიდან საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე შესასვლელი ბილეთების ფასები იცვლება. ინფორმაციას თავად დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. ტარიფების ძვირდება. ფასის მატების მიზეზად სახელდება სააგენტო საქმიანობის ეფექტიანობა, როგორც გარემოს დაცვითი, ისე ეკოტურიზმის მიმართულებით. 6 წლამდე ბავშვები ტერიტორიაზე უფასოდ დაიშვებიან. 6-დან 18 წლამდე მოქალაქეებისთვის ტარიფი ისე ძველებური შენარჩუნდება და ეს არის 5.5 ლარის ოდენობით. სხვადასხვა ლოკაციაზე ბილეთების სხვადასხვა საფასურია დაწესებული, დიფერენცირებულია ტარიფები ასევე უცხოელებისთვის და ადგილობრივებისთვისაც, ასე რომ სად რა ღირს შესვლა, დეტალურად შეგძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ვებგვერდზე. 2023 წლის 1 აგვისტომდე რეგისტრირებული სანადირო ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ბალისტიკური შემოწმებისთვის განსაზღვრული ვადა გახანგრძლივდა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობით, კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ბალისტიკური შემოწმების ჩატარების მიზნით მომსახურების სააგენტოში წარდგენის ვადა განისაზღვრა 2024 წლის 1 მაისამდე. Ბალისტიკური შემოწმება ასეთ შემთხვევაში უფასოა.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ზედიზედ რამდენიმე დღეა აქციები იმართება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში. სოხუმში აფხაზეთის საწავის ასოციაციის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები საწავის ბაზრის მონოპოლიზაციას ეწინააღმდეგებიან. საწავის კომპანიების წარმომადგენლები და ადგილობრივები სოხუმში ჯერ მოჰაჯირების სანაპიროზე შეიკრიბნენ, შემდეგ ეგრეთ წოდებული მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია, გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. აქციის მონაწილეებს ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკის და ტრანსპორტის მინისტრმა მიმართა ჯანსუღ ნანბას განცხადებით. ის და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი პრობლემის მოსაგვარებლად მოსკოვში გაემგზავრებიან. საკითხს რუსეთის მაღალი რანგის პირებთან განვიხილავთ, თქვა მან. მე კი გატყვით, რომ რუსეთის მთავრობამ გასულ თვეში დადგენილება მიიღო, რომლის მიხედვითაც რუსეთიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში ნავთობპროდუქტების ექსპორტის ექსკლუზიური უფლება როსნეფტს აქვს. სწორედ ამიტომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ბენზინგასამართი სადგურები დაიკეტა და მხოლოდ როსნეფტი მუშაობს. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ახალი საბაჟო პუნქტები უნდა მოეწყოს. პროექტი აზერბაიჯანულ მხარეს უკვე მზად აქვს. როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის განყოფილების ხელმძღვანელი ვუგარ ახმედოვი განმარტავს, პროექტი სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას და ექსპორტ-იმპორტის გამარტივების მიზნით უნდა განხორციელდეს. აზერბაიჯანის ციფრული განვითარების და ტრანსპორტის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 24 იანვრის მონაცემებით აზერბაიჯანს საქართველოს საზღვრის წითელი ხიდის საბაჟო პუნქტის გავლას 250 ავტომობილი სატვირთო ავტომობილი ელოდებოდა. მაშინ როცა მოლოდინის რეჟიმში ამ პერიოდისთვის ასტარის საბაჟოზე მხოლოდ 118 ავტომანქანა, ბილასუვარის საბაჟოზე 57 მანქანა, მაზიმაგის საბაჟოზე 26, ხანობაზე 3, ხოლო სამურის საბაჟო პუნქტზე 38 საავტომობილო რიგი არის. და ბოლოს, ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ თბილისის მერს კახა კალაძის უჩივლა. ხაზარაძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანა. საქმე ეხება კალაძის მიერ ხაზარაძის წინააღმდეგ ყალბი ცნობების გავრცელებას. ადვოკატის თქმით, სარჩელით ხაზარაძე მერისგან გავრცელებული არასწორი ცნობების უარყოფას მოითხოვს. ბატონმა კალაძემ ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ მამუკა ხაზარაძე ადამიანებს აუბედურებდა, ბიზნესს ართმევდა, რაც პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი ყალბი ცნობების გავრცელებაა. ჩვენ სარჩელი ამ ცნობების უარყოფის მოთხოვნით შეგვაქვს და სასამართლოს ვთხოვთ კალაძეს დაავალოს აღნიშნული ცნობის უარყოფა. ამ ბოლო დროს ასეთი ტიპის სარჩელებზე წარმოებაში მიღების ცოტა უცნაური პრაქტიკა დამკვეთრდა, მაგრამ არა მგონია, რომ არ მიღების რამე საფუძველი იყოს, ვინაიდან სახეზეა ყალბი ცნობების გავრცელება, სახეზეა საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს შესაბამისად დაველოდოთ სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებას, თქვა უფლებადამცველმა. მე კი გახსენებთ თბილისის მერის სიტყვებს, რომელიც კახა კალაძემ თავრობის ერთ-ერთ ცნომაზე თქვა, ციტატა: მამუკა ხაზარაძე პირველი იყო, ვინც ბინძურ საქმეებს აკეთებდა და სააკაშვილის ხელის ბიჭი იყო. შეიძლება ბატონი ხაზარაძე ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ იყო, მაგრამ პირველი იყო, ვინც იმ ბინძურ საქმეებს აკეთებდა და სააკაშვილის ხელის ბიჭი ბრძანდებოდა. არ ახსოვს საზოგადოებას ეს ყველაფერი, თუ დაგვავიწყდა? ყველაფერი გვახსოვს და არაფერი დაგვიწყებია. როგორ აუბედურებდით ხალხს, როგორ ართმევდით ბიზნესებს, შენ და შენი ბანკის კონკრეტული წარმომადგენლები. თქვენი ადგილი იქნება იქ, სადაც დღეს იმყოფებით და იმის მცდელობა, რომ რაღაცნაირად 5%-იანი ბარიერი გადაგალახვინოთ ვიღაცებმა, ამით საზოგადოებას ვერ მოატყუებთ. აი ამ სიტყვების უკან წაღება სითხოვს ახლა ბიზნესმენი, ბანკირი, პოლიტიკოსი მამუკა ხაზარაძე თბილისის მერისგან კახა კალაძისგან. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მანამდე კი ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
რეკლამა ჩვენთან ეფექტურია. სარეკლამო კომპანია G-Media Plus-ი გთავაზობთ ინოვაციურ მეთოდს. Billboard-ი ლიფტში. დაგვიკავშირდით 579-02-72-76.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ
557-78-41-59.
ზესუმზირაათ მარტინა. გილოცავთ შობა ახალ წელს.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. იანვრის დასაწყისიდან კაკაოს მარცვლებზე ფასებმა 47 წლის წინ დაფიქსირებული ისტორიული რეკორდი მოხსნა. Forbes-ის მონაცემებით, შოკოლადის პროდუქტების ძირითადი ნედლეულის დეფიციტი ზედიზედ მესამე სეზონია. გრძელდება და მომავალში შესაძლოა მსხვილი საკონდიტრო კომპანიების მარაგი წამოიწყოს. მსოფლიო ბირჟებზე კაკაოს მარცვლის ფასები ისტორიულ რეკორდებს ხსნის და ისტორიულ მაქსიმუმზე ფიქსირდება. საშუალოდ კაკაოს მარცვლის ფიუჩერსები დღეისთვის 1 წლის წინანდელ პერიოდზე 70-80% მეტად ივაჭრება. ფასები წარმოების შემცირების შედეგად მთელ მსოფლიოში კაკაოს მარაგის კლების გამო იზრდება. მთავარი მწარმოებელი ქვეყნები, ვისი წილიც კაკაოს მსოფლიო მარაგში დაახლოებით 60%-ია, კოდ დივუარი და განა. მსოფლიო ბაზარს დიდ მარაგს აწუდიან ასევე ინდონეზია, ნიგერია, კამერუნი, ეკვადორი და ბრაზილია. შარშან დასავლეთ აფრიკის წარმოება ხანგრძლივი წვიმებით დაზარალდა. Forbes-ის შეფასებით კაკაოს მარცვლების გაძვირების კიდევ ერთი მიზეზი დოლართან მიმართებაში ბრიტანული ვალუტის შესუსტება, ასევე გადაზიდვების სირთულეებიც. ფასების ცვალებადობის გამო კომპანიები კონტრაქტების დადებას არ ჩქარობენ და გადაზიდვებს ანელებენ. ინვესტორები სეგმენტს სარისკოდ მიიჩნევენ, რადგან საბოლოო პროდუქტებზე მაღალი ფასები კაკაოს მარცვლის მოთხოვნაზე უარყოფითად მოქმედებს. პროგნოზების მიხედვით კაკაოს მარცვლზე ფასთა ზრდა გაგრძელდება. თუ 2023 წელს კაკაოს ბაზარი 14 მილიარდ დოლარად შეფასდა, 2028 წლისთვის მას 17.5 მილიარდ დოლარამდე ზრდას პროგნოზირებენ, ხოლო საშუალო წლიური ზრდის ტემპად 5%-ს პროგნოზირებენ. სოფლიოს უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანიის Johnson & Johnson-ის გარშემო სკანდალები გრძელდება. ამჯერად კომპანია მზადაა კოლექტიური სარჩელი მორიგებით დაასრულოს და კომპენსაციის სახით 700 მილიონი დოლარის ჯარიმა გადაიხადოს. საქმე ეხება ათასობით მომჩივანის მიერ შეტანილ კოლექტიურ სარჩელს, რომლის მიხედვით Johnson & Johnson-ს ბრალადედება ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის რეალიზება. დავა უკავშირდება მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ტალკს, Johnson-ის საბავშვო პუდრს. ბრალდების მხარის მტკიცებით Johnson & Johnson-ის ტალკის გამოყენება იწვევს კანის კიბოს. კომპანიას კი ამის შესახებ ინფორმაცია წლებია აქვს, თუმცა მაინც არ წყვეტს ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის წარმოებას. Johnson & Johnson-ის განცხადებით ბრალდება სრულიად უსაფუძვლოა და ტალკი არავითარ რისკებს არ შეიცავს, რასაც სოფლიოს თითქმის ყველა მარეგულირებელი ორგანო და ჯანდაცვის კომიტეტიც ადასტურებს. რაც შეეხება კოლექტიურ სარჩელს, კომპანიის განმარტებით ის თანხის გამოძალვის მიზნით დაძრულებს ჩაწერილი მორიგი კამპანია. ცნობისთვის გეტყვით, რომ Johnson & Johnson-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ ეტაპისთვის $384 მილიარდს შეადგენს და ის მსოფლიოს რიგით მეოცე უმსხვილესი კომპანიაა. ქარის და მზის ენერგიის წარმოებამ იტალიაში რეკორდულ მაქსიმუმს მიაღწია. კომპანია ტერნას ინფორმაციით, ქვეყანამ გასულ წელს დადგმული სიმძლავრის მოცულობა გააორმაგა. 2023 წელს იტალიაში მზის პანელებისგან გენერაცია 31 ტერავატ-საათამდე გაიზარდა. ქარის ფერმები კი საათში 23.5 ტერავატ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ. განახლებადმა რესურსებმა ჰიდროელექტროსადგურების ჩათვლით ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის 27% დაფარა. 2022 წელს ანალოგიური მაჩვენებელი 31% იყო, რაც იმას ადასტურებს, რომ 2030 წლისთვის იტალიის გეგმის შესრულება, რომელიც განახლებად ენერგიაზე გადასვლას გულისხმობს, სავსებით რეალისტური და შესაძლებელია. ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრის თქმით, იტალია იმედოვნებს, რომ 2030 წლისთვის ელექტროენერგიის 2/3 განახლებადი წყაროებიდან მიიღება. თუმცა იტალიაში მზისა და ქარის ფერმების განვითარებას მრავალი გამოწვევა ახლავს თან, როგორიც არის მაგალითად ლიცენზიის მოპოვების რთული პროცესი და ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა გარემოს და სოფლის მეურნეობას დააზიანებს. 2023 წელს იტალიაში ასევე შემცირდა გაზის და ქვანახშირის ელექტროსადგურების გენერაციაც, შესაბამისად 17.4%-ით და 42%-ით, რასაც ხელი შეუწყო საზღვარგარეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტის ზრდამაც. საერთო ჯამში 2023 წელს იტალიაში ელექტროენერგიის მოხმარება 2.8%-ით 306 ტერავატ-საათამდე დაეცა. ამერიკის შეერთებული შტატების სატრანსპორტო დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით ელექტრომობილების დამტენი ინფრასტრუქტურის განვითარების ბიუჯეტიდან დამატებით $325 მილიონს გამოყოფს. თანხის უდიდესი ნაწილი არსებული ინფრასტრუქტურის შეკეთებას და მწყობრიდან გამოსული სადგურების ჩანაცვლებას მოხმარდება, მეორე ნახევარი კი ახალი სადგურების მოწყობაზე დაიხარჯება, რათა ქვეყნის მასშტაბით დამტენების რაოდენობა გაიზარდოს. ზოგადად, ელექტრომობილების პოპულარიზაციის ფონზე მთავარ გამოწვევად ისევ დამტენების დეფიციტი და მათი გაუმართავობა რჩება, რომლის აღმოფხვრას განვითარებული სახელმწიფოები აქტიურად ცდილობენ და ამ მიმართულებით მილიონობით დოლარი იხარჯება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ჩინეთის მთავრობამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყნის საფონდო ბირჟის დასახმარებლად $268 მილიარდი გამოყოფა იგეგმება. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ქვეყნის მთავრობა ოფშორული კომპანიების სახელით საფონდო ბირჟაზე დალისტული ჩინური კომპანიების აქციებს გამოისყიდის, რითაც ბირჟაზე არსებულ დაღმავლის ტენდენციას ხელოვნურად შეაჩერებს და უცხო ინვესტორებს სტაბილურობის განცდას გაუჩენს. ასეთი სიახლე ინვესტორებისთვის პოზიტიური სიგნალია, თუმცა კომპანიების გრძელვადიანი განვითარებისთვის სახელმწიფოს დახმარებაზე ყოფნა, სუბსიდიაზე დაჯდომა, ზოგადად არაჯანსაღია და რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის. ამ რთული გადაწყვეტილების წინაშე ჩინეთის მთავრობა მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც CSI 300 ინდექსი ერთ წელიწადში 23%-ით დაეცა. Hang Seng ინდექსის ვარდნის მაჩვენებელმა კი 32%-ს მიაღწია, რაც გლობალურ საფონდო ბირჟებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგია. ჩინური საფონდო ბირჟის არასახარბიელო შედეგები ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემებით არის განპირობებული. ქვეყნის საწარმო ინდექსი ნახევარი წელი თითქმის ყოველთვიურად ეცემა, დეფლაციის პრობლემა უკვე სერიოზულ გამოწვევად იქცა ამ ქვეყნისთვის და რაც მთავარია, ქვეყნის სამშენებლო დეველოპერული სექტორი კოლაფსის პირასაა, რამაც შესაძლოა საბანკო საფინანსო სექტორიც გადაიყოლოს. ეკონომიკაში ასეთი რისკების დაგროვება ბუნებრივია, რომ ინვესტორებს შეუმჩნეველი არჩებათ და რა თქმა უნდა ჩინურ კომპანიებსა და ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციის ჩადებისაგან როგორც წესი თავს იკავებენ, რაც თავის მხრივ ჩინური ინდექსების ზრდას, უფრო სწორად ვარდნას იწვევს. ცნობილი მოდის სახლების გუჩის და ბალენსიაგას მფლობელმა კომპანიამ ქერინგმა ნიუ-იორკში მანჰეტენის კუნძულზე მდებარე ცათამბჯენი იყიდა, რაშიც $963 მილიონი გადაიხადა. ცათამბჯენი მეხუთე ავენიუსა და 56 ქუჩის კვეთაზე მდებარეობს ტრამპ ტაუერის წინ. შენობა, რომელიც ქერინგმა შეიძინა 10600 კვადრატული მეტრის ფართობს აერთიანებს, ანუ გამოდის, რომ 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $90,000-ზე მეტია. გეტყვით, რომ მეხუთე ავენიუსზე მდებარე შენობა უძრავი ქონების ამერიკელ მაგნატ ჯეფ სატონს ეკუთვნოდა, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ ამავე ქუჩაზე მდებარე ორი ნაგებობა გაყიდა, რაშიც ჯამურად $825 მილიონი აიღო. და სიახლეები ავტომოყვარულებისთვის. Reuters ინფორმაციით, ელექტრომობილების მწარმოებელმა Tesla-მ მომწოდებლებს განუცხადა, რომ 2025 წლის მეორე ნახევრიდან კომპანია მასობრივ წარმოებაში ელექტრომობილის ახალ მოდელს ჩაუშვებს, რომლის კოდური სახელია Redwood-ი. უცხოურ მედიას ინფორმაციას 4 სხვადასხვა წყარო უდასტურებს. თავად Tesla-ს დამფუძნებელი Elon Musk-ი კი უკვე დიდი ხანია ინვესტორებისთვის ხელმისაწვდომ ელექტრომობილებს აანონსებს, რომლებიც მომდევნო თაობის, თუმცა შედარებით ია პლატფორმაზე იქნება აშენებული. მსგავსი მოდელები, რომელთა საწყისი ღირებულებაც $25,000 დაიწყება, Tesla-ს ხელმისაწვდომ შიდა ძრავის მქონე ავტომობილებთან და ელექტრომობილებთან შედარებით კონკურენტულ უპირატესობას მიანიჭებს. რაც მნიშვნელოვანია სხვათაშორის იმიტომ, რომ 2023 წლის ბოლო კვარტალში ჩინურმა BYD-მ ტოპ წარმოებლებში Tesla ჩაანაცვლა. Musk-მა IAP ელექტრომობილების შეძენის პირობა ჯერ კიდევ 2020 წელს დადო, თუმცა შემდეგ გადაიფიქრა. ამჟამად კომპანიის ყველაზე ხელმისაწვდომი მოდელი Model 3 გახლავთ, რომლის ღირებულებაც $18,990 იწყება. ანონიმური წყაროს ინფორმაციით, Tesla Redwood-ის წარმოებას 2025 წლის ივნისიდან დაიწყებს. Planetis umsxvilesi kompaniis amerikuli Apple-is mier pirveli elektromobilis gamoshobis gegma minimum 2028 tslamde gadaido. Bloomberg-is informatsiit Apple Car-is proektze mushaoba kompaniam jer kidev 2014 tsels daiqo, tumtsa 10 tslis shemdegats ki elektromobili mzada araris da uakhloes momavalshits mis gamoshobastan dakavshirebit molodinits arare. Proektis aseti gaqianureba elektromobilis tsarmobis kompleksurobit da impaktit aris gampirobebuli rom Apple's istoriashi pirveli თვითმართვადი ავტომობილის შექმნა სურდა, რომელსაც მძღოლი არასდროს დასჭირდებოდა, თუმცა როგორც ჩანს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ავტოპილოტის ტექნოლოგია იმ ტემპით ვერ განვითარდა, რისი მოლოდინიც Apple-ში თავდაპირველად ჰქონდათ. ამჟამად მუშაობა მიმდინარეობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ავტოპილოტზე, რომელიც Apple-ის სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიის ლოგოს არ იმსახურებს, ამიტომ ბაზარზე მის ჩაშვებას $3 ტრილიონიანი ტექნოლოგიური გიგანტი არ გეგმავს. სავარაუდოდ, Apple Car-ის დებიუტი იქამდე არ შედგება, სანამ ავტოპილოტის ფუნქციონალი 100%-ით მზად არ იქნება, რადგან Apple-ს ნახევრად მზა პროდუქტების გაყიდვა როგორც წესი არ შეჩვევია. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 25 იანვარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-საც და საღამოს 9:00-საც. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეცე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.